Hyvää iltapäivää. Taputtaa selvittäjä, kun nyt virallisesti on siirretty kesäkauteen, niin näki laitoi lyhytihaisen paidan päälle. En tiedä, muistanko laittaa sitä jatkossa, mutta tänään laitoin. Tänään jutellaan sosiaalisuudesta ja siitä, millä tavalla sosiaalisuus, verkko, teknologia, viestintä ja kaupankäynti liittyvät yhteen. Samaa teemaahan käsittelee muun muassa Erkka kurssillaan viestintä ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa. Osa teistä on varmaan sen käynyt, sehän aina syksyllä järjestetään. Koodi on itky204. Siellä käydään sosiaaliseen mediaan ja yleensä sosiaalisuuteen ja viestintään liittyviä asioita tarkemmin läpi. Tällä luennolla saadaan niin sellainen ikään kuin yleiskatsaus. Ja sitten katsotaan vähän, että minkälaisilla osa-alueilla tästä sosiaalisuudesta voidaan olla kiinnostuneita. Ja se taas on sitten teille hyödyllinen tieto esimerkiksi sen näkökulmasta, että jossain vaiheessa, kun mietitte vaikkapa kandidaatin tutkijan tekoa, niin voitte sen sijaan, että ehdottaisitte tekevänne kandin sosiaalista mediasta, niin voitte sanoa, että teemme sosiaalisen median hyödyntämisestä asiakaskohtaamisessa jollain tavalla kandidaatin tutkijalla. Osaamistavoitteita tälle luennolle. Ensinnäkin tiedostetaan tuollaisen sosiaalisen olemassaolo ja tajutaan, millä tavalla se vaikuttaa käytännössä kaikkeen meidän inhimilliseen toimintaan. Ja sen jälkeen ymmärretään myöskin se, että millä tavalla tämä verkottuminen ja teknologian kehitys on muuttaneet sosiaalista ja sosiaalisuutta ja sitä kautta meidän inhimillistä toimintaa. Me katsotaan sosiaalisuuden ja verkon ja teknologian tämmöistä yhteispeliä ennen kaikkea kolmella alalla, viestinnässä, kaupankäynnissä ja sitten sosiaalisen teknologian keinoin tuetussa yhteistyössä. Ja siihen yhteistyöhön liittyen varmaan niin oleellisin asia, mistä ollaan kiinnostuneita, on erilainen joukkojen voima. Joukkojen voimaan liittyy myös tuo sosiaalisuuden, uuden sosiaalisen teknologian tai sosiaalisen median merkitys yhteiskunnan laajuisena muutosvoimana. Jos katsotaan meidän länsimaisia yhteiskuntia, niin se sosiaalinen ja sosiaalinen media toimii meillä muutosvoimina sillä tavalla, että se muuttaa näitä kolmea osa-aluetta, joista me ollaan kiinnostuneita, viestintää, kaupankäyntiä ja yhteistyötä. Mutta joillain muilla alueilla sosiaalinen ja sosiaalinen media on saattaneet muuttaa kokonaisia yhteiskuntia. Niistä asioista ei puhuta tällä luennolla sen enempää kuin, että katsotaan aiheeseen liittyen yksi video, joka kertoo, millä tavalla sosiaalinen media voi hyvinkin syvällisesti muuttaa yhteiskunnan rakennetta. Eli noin 5-6 vuotta sitten vallinnut niin sanottu arabikevät on yksi sellaista tunnetuista ilmiöistä, joiden katsotaan hyvin pitkälti olleen mahdollinen sen takia, että verkko ja viestintäverkossa oli luoneet uusia viestintäkanavia, joita ne vallassa tuolloin olleet henkilöt eivät enää pystyneet kontrolloimaan samalla tavalla kuin pystyttiin kontrolloimaan niitä aiempia viestintäkanavia. Ainakin Iranissa, Tunisiassa ja Egyptissä käytännössä se, että kansalaiset verkon kautta pystyivät melko lailla jatkuvasti viranomaisten yrityksistä huolimatta viestimään toisilleen, johti siihen, että noissa maissa toteutui sitten vallankumouksia. Jos katsotaan tätä meidän kolkkaa tästä maailmasta, niin meillä Pohjoismaissa tai oikeastaan Länsi-Euroopassakaan mitään noin valtavia muutoksia, joissa olisi käytännössä hallinto kaadettu ja korvattu se uudella, niin ei tässä viime aikoina ole tapahtunut. Meilläkin sosiaalinen media on muuttanut monella tavalla kansalaisten ja vallanpitäjien suhdetta, mutta kuitenkin se suhde, joka perustuu meillä hyvin pitkälti demokratiaan, sananvapauteen ja muihin tällaisiin ihmisen perusoikeuksiin, niin on säilynyt ennallaan. Sen sijaan se, mikä on muuttunut, on se, että millä tavalla me toimitaan, millä tavalla me vaikutetaan tässä nykyisessä maailmassa ja millä tavalla me se koetaan. Näytän teille kuvan. Tietääkö joku, mistä nämä kaksi kuvaa tai kuvapari? Tiedättekö, mistä nämä kuvat ovat? Onko kellään mitään aavistusta?
Mulle tuli semmoinen mieleen ihan varmasti paikasta, kun joku paavi-juttu.
Paavi-juttu on ihan oikea vastaus. Paavin valinta. Eli noin kuvat on otettu Pietarin kirkon aukiolla. Ensimmäinen kuva, niin kuin siinä lukee, vuonna 2005. Ja toinen kuva vuonna 2013. 2013 siis valittiin paaviksi nykyinen paavi Franciscus ensimmäinen. Paavin valintahan tapahtuu sillä tavalla, että joukko kardinaaleja suljetaan siellä Pietarin kirkossa tiettyyn tilaan. Sen jälkeen kardinaalit äänestää käytännössä usein keskuudestaan tai sitten myöskin muista ehdokkaista sopivaa henkilöä, joka heidän mielestään tulisi valita katolisen kirkon uudeksi paaviksi. Ja sen jälkeen, kun se äänestys on aina toteutettu, niin katsotaan, että onko uusi paavi tullut valittua. Siinä on semmoinen tietty systeemi, minkä mukaan uuden paavin pitää saada tietty määrä niiden kardinaalien äänistä. Ja mitä tehdään sen jälkeen, jos paavia ei saada valittua? Tiedätkö?
Tuprautetaan savua, mutta ei puhuta, onko se mustaa vai valkeaa?
Joo. Tuprautetaan savua, eikä pelkästään tuprauteta savua, vaan itse asiassa poltetaan ne äänestysliput, muistaakseni märkien olkien kanssa, niin että sieltä tietystä korsteenista Pietarin kirkossa kohoaa mustaa savua. Ja sitä jatketaan niin kauan, että saadaan aikaan äänestystulos, eli saadaan valittua uusi paavi. Ja sitten kun se uusi paavi saadaan valittua, niin siitä samasta savupiputta tuprautetaan valkoista savua. Ja tuossa alemmassa kuvassa, joka on vuodelta 2013, on juuri tuprahtanut sieltä piipusta sitä valkoista savua. Ja niin kuin nähdään, niin siinä on useampikin mobiililaite, jolla ihmiset on sitten päättäneet kuvata tämän historiallisen hetken, kun valkoinen savu nousee Pietarin kirkon savupiipusta. 8 vuotta välissä, loppujen lopuksi, jos katsotaan ihmiskunnan historiaa tai katsotaan ihan vaikka meidänkin historiaa, niin se ei ole kovinkaan pitkä aika. Mutta tuossa 8 vuodessa ihmisten tapa toimia ja ihmisten tapa viestiä, ainakin täällä meillä läntisessä maailmassa, muuttui aika radikaalisti. Eli tuli käyttöön jotain sellaista teknologiaa, jota meillä ei aiemmin ollut käytössä. Se teknologia mahdollistaa sen, että nykyään me voidaan hyvin helposti, hyvin nopeasti ja joskus myöskin hyvin harkitsemattomasti jakaa sellaisia hetkiä, joiden uskomme olevan meidän tuttavien, kaverien, ystävien, muiden kannalta kiinnostavia. Eli voidaan jakaa sitä yhteistä kokemusta, joka meillä on. Ja se, että meillä on tällaisia yhteisiä kokemuksia, joita me halutaan jakaa, niin perustuu siihen, että me ollaan sosiaalisia. Paavi Franciscus ensimmäinenkin oli sosiaalinen. Hän halusi jakaa yhteisen kokemuksen ja niinpä, kun Paavi oli valittu, niin Paavi teki historiaa ja viittasi ensimmäisen kerran. Siinä käytännössä Paavi toteaa Habemus Papam Franciscum, eli otan nimekseni Franciscus. Ja tämä viitti oli siinä mielessä historiallinen, siinä vaiheessa Paavi siirtyi sosiaaliseen mediaan. Sosiaalisen median taustalla on ilmiö tai käsite sosiaalinen. Tästä oli aiemminkin tällä luennolla puhetta, että sosiaalinen on hirvittävä hankala sana Suomessa siinä mielessä, että se tyypillisesti ymmärretään aina adjektiiviksi, mutta sosiaalinen voi olla myös substantiivi. Ja sosiaalisella substantiivina ja itse asiassa aika usein myöskin adjektiivina tarkoitetaan jotain, joka liittyy toiseen ihmiseen, eli hänen käyttäytymisensä tai sitten siihen, millä tavalla me suhtaudutaan siihen toiseen ihmiseen. Taustalla on latinankielinen sana socius, joka tarkoittaa toveria tai matkakumppania, ja siitä johdettu sana societas, joka tarkoittaa yhteiskuntaa tai yhteisöä, jolla on yhteinen päämäärä. Sosiaalisuuden katsotaan olevan ihmisen temperamentin piirre, eli sosiaalinen ja sosiaalisuus on luonnollisia tapoja toimia meillä. Me halutaan jakaa asioita, me halutaan toimia yhdessä, me halutaan tavoitella yhteisiä asioita. Ja esimerkiksi se, että me kerrotaan, että olen täällä Pietarin kirkon aukiolla seuraamassa Paavin valintaa ja jaan siitä kuvan, liittyy siihen, että me ollaan sosiaalisia ja halutaan sillä tavalla tuoda esille kuulumisemme jonkin tiettyyn yhteisöön. Sosiaaliselle on siis keskeistä yhteisyys, yhteydet, orientaatio ja konkreettinen toiminta näiden kaikkien ylläpitämiseksi. Ja se konkreettinen toiminta näkyy nykyisin yhä useammin myös viestinnässä. Sosiaalisuus on ihmiselle myös selkeä tarve. Eli paitsi että se on temperamentin piirre, niin on myöskin ihmisen yksi perustarpeista. Varmaan kaikki ollaan jossain vaiheessa törmätty tällaiseen kuvaan, Maslowin tarvehierarkiaan, jossa pohjalla on meidän fysiologiset perustarpeet. Me tarvitaan vettä, ruokaa, unta, näin yksinkertaistettuna. Sen jälkeen tulee turvallisuuden tarpeet, eli me halutaan lähtökohtaisesti turvallista, tasaista elämää, joka on jollain tavalla ennakoitavissa ja joka ei aiheuta meille liikaa stressiä. Mutta heti näiden kahden hyvin konkreettisen tarpeen jälkeen tulee sitten tämmöinen yhteenkuuluvuuden, rakkauden ja läheisyyden tarpeiden luokka, joka liittyy siihen, että me halutaan kuulua ryhmiin, halutaan olla rakastettuja, antaa rakkautta, olla pidettyjä, pitää jostakin ihmisistä, halua olla sosiaalisesti hyväksytty ja niin edelleen. Ja tämä ryhmä on se, joka on esimerkiksi sosiaalisen median käytön kannalta keskeistä. Jos mietitään sitä, että me jaetaan joku päivitys tai me jaetaan joku kuva Facebookissa ja kukaan ei koskaan tykkää siitä, niin aika nopeasti me lopetetaan se kuvien jakaminen. Meidän tarve yhteenkuuluvuuteen, rakkauteen ja läheisyyteen ei ole silloin tullut tyydytettyä. Aika usein se kuitenkin tulee tyydytettyä. Myös nämä kaikkein ylimmän tason tarpeet, arvonanto, eli käytännössä se, että me halutaan olla paitsi hyväksyttyjä, niin myös jollain tavalla arvostettuja, toisaalta muiden näkökulmasta ja toisaalta meidän itsemme mielestä. Ja sitten se, että me halutaan toteuttaa itseämme, saada jotain aikaa, harrastaa, luoda ja niin edelleen, niin nekin liittyy siihen, että me käytetään sosiaalista viestintäkanavaa siihen, me kerrotaan siitä, miten me toimitaan. Postmoderni yhteiskunta, eli niin sanottu jälkiteollinen yhteiskunta, joka on se semmoinen iskusana, joka määrittelee ja määrittää hyvin pitkälti nykyisiä länsimaisia yhteiskuntia, muutti monella tavalla Maslowin tarvehierarkian tulkintaa. Jos ajatellaan näitä fysiologisia perustarpeita ja turvallisuutta, niin fysiologiset perustarpeethan meillä käytännössä kaikilla tulee tyydytettyä. Mutta sitten jos siellä turvallisuuden tarpeissa, niin mitä epävarmempaan ja kaoottisempaan maailmaan mennään, niin sitä epävarmempaan se, että nämä turvallisuuden tarpeet tulee tyydytettyä. Jossain vaiheessa oltiin pitkälti sitä mieltä, että postmoderni yhteiskunta teki Maslowin tarvehierarkiasta vanhanaikaisen. Se ei kuitenkaan mun mielestä pidä paikkaansa, vaan postmoderni yhteiskunta itse asiassa vaan muutti sen Maslowin tarvehierarkian tulkintaa. Sosiaalisen näkökulmasta postmodernille yhteiskunnalle ja postmoderneille ihmisille, joita lähtökohtaisesti meidän kaikkien katsotaan jo olevan, on ominaista individualismin ja yksilön korostaminen. On sanottu, että postmodernissa yhteiskunnassa yksilö haluaa vapautua sosiaalista siteistä, joko perinteistä yhteisöistä tai modernista yhteiskunnasta. Eli ei välttämättä enää haluta toimia sen odotushorisontin mukaisesti, jota esimerkiksi edellinen sukupolvi on ollut luomassa ja joka heijastuu vaikkapa sen meidän tietynlaisen kotiyhteisön arvoista tai asenteista. Tämän seurauksena elämäntyylit ja yhteiskunta on fragmentoituneet ja väitetään, että nykyään ihmiset on haluttomampia sitoutumaan erilaisiin aatteisiin ja erilaisiin yhteisöihin ja toisaalta ovat parempia sietämään epävarmuutta ja kaaosta. Näistä moni asia pitää paikkansa. Jos ajatellaan elämäntyyliä ja yhteiskunnan fragmentoitumista, niin esimerkiksi yhtenäiskulttuuri, joka Suomessa pitkään vallitsi, on nykyään alkanut ainakin haaroittua. Me ei ole samanlainen homogeeninen yhteiskunta kuin me oltiin aikaisemmin, ja esimerkiksi opiskelijat ja henkilökunta, kaikki omassa elämässään tekee sellaisia valintoja, jotka ei välttämättä olisi olleet mahdollisia tai ainakaan suotavia, sanotaan vaikkapa 30 vuotta sitten. Meillä on erilaisia elämäntyylejä, me ei välttämättä haluta sitoutua esimerkiksi työnantajiin, erilaisiin järjestöihin ja vastaaviin samalla tavalla kuin ennen, mutta toisaalta se ei muuta sitä tosiasiaa, että meillä on kuitenkin edelleen tarve sosiaalisuuteen ja siihen, että me pystytään jollain tavalla olemaan vuorovaikutuksissa toisten kanssa. Käytännössä voidaan siis sanoa, että postmoderni yksilö, eli me ollaan hyvin mobiileja niin spatiaalisesti kuin sosiaalisestikin. Meistä on tullut tämmöisiä kiertolaisia tai vaeltajia, joilla on vähän tai ei ollenkaan sosiaalisia linkkejä reaalimaailmassa. Oletteko samaa mieltä? Kuinka moni tuntee esimerkiksi siinä talossa, jossa asutte, niin suurimman osan naapureista? Yksi. Minäkin tunnen, kun olen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, aina niin siellä menee hessarikki, niin ne tulee valittamaan minulle. Ja sitä kautta olen tuntenut heidät tai oppinut heidät tuntemaan, mutta ei välttämättä samalla tavalla esimerkiksi nykyisissä kaupungeissa tutustuttaisiin ihmisiä ja muodostettaisiin sosiaalisia linkkejä kuin aikaisemmin. Toisaalta jos ajatellaan sitä, että millä tavalla, esimerkiksi mä pystyn tällä hetkellä seuraamaan sitä, että mitä tapahtuu kaikkien niiden ihmisten elämissä, joita mä oon elämäni aikana jollain tavalla oppinut tuntemaan tai oppinut näkemään, niin väittäisin, että olen siinä paljon paremmin tarkalla kuin vaikka 20 vuotta sitten, koska pystyn nyt Facebookista tarkkaamaan, että mitä ne tekee. Sosiaalinen media ja sitten tämä tämmöinen yleensäkin teknologian välitteinen viestintä, on johtaneet siihen, että ihmisten sosiaaliset yhteydet ei enää ole olemassa pelkästään täällä reaalimaailmassa, vaan yhä suurempi osa niistä sosiaalista yhteyksistä onkin olemassa verkossa. Eli Kova, joka on ranskalainen sosiologi, on todennut, että postmodernit ihmiset pyrkivät luomaan uudenlaisia sosiaalisia yhteyksiä, joita eivät välttämättä rajoita spatiaaliset tekijät. spatiaalinen tekijä on siis tekijä, joka liittyy reaalimaailmassa olemassa olevaan paikkaan. Eli puhutaan tämmöistä uusheimoutumisesta. Katsotaan, että ihmiset muodostaa tämmöisiä uudenlaisia heimoja, jotka tietyllä tavalla on samanlaisia kuin aiemmat heimot tai kyläyhteisöt, mutta maantieteellisen alueen sijasta ne on usein olemassa kybertodellisuudessa. Oletteko törmänneet tämmöisiin heimoihin? Nyt ei kuullut, että oliko MB vai MB-lehden lukijat, mutta MB ja MB-lehden lukijat molemmat on varmaan heimo. MB-lehti on aavistuksen ehkä kyseenalainen vastamedia ja MB-lehti on sitten moottoripyöräilijöille tarkoitettu julkaisu. Mutta esimerkiksi se, että on muodostunut tällaisia kansanliikkeitä, rajat kiinni, tai sitten mikä on näitä vastaavia, minun Suomeni on kansainvälinen kansanliikkeitä, niin niitä ei olisi ehkä muodostunut samalla tavalla reaalimaailmassa kuin mitä ne on muodostunut sitten. On muodostunut heimoja, se kansainvälinen heimo ja sitten se rajakkiini heimo, jotka on asioita hyvin, hyvin erikoita. Nämä on aika lailla kärjistettyjä esimerkkejä, jos ajatellaan meidän kaikkien elämää, niin kyllähän suurin osa näistä tämmöisistä verkossa olevista yhteisöistä tai verkkoon muodostuneista uusheimoista on meidän näkökulmasta hyvin neutraaleja. Ne saattaa muodostua jonkin harrastuksen tai yhteisen kiinnostuksen kohteen tai vaikkapa kotiseudun ympärille. Esimerkiksi puolankalaisilla on tämmöinen vanhoja kuvia Puolangalta ryhmä ja kainuulaisilla on kainuulaisten ryhmä sitten olemassa. Esimerkiksi sellainen Facebook-yhteisö kuin Kestävyys ja pintakaasulla 24-7, onko joku törmännyt siihen, jossa on tämmöisiä erilaisia urheiluhörhöjä kerätty samaan paikkaan, josta kerrotaan sitten muun muassa, minkälaista teknologiaa on käytetty ja niin edelleen. Eli on muodostunut aivan uudenlaisia heimoja. Ja näiden uudenlaisten heimojen muodostuminen ei olisi ollut mahdollista, tai ei olisi mahdollista, ellei olisi sellaista teknologiaa, joka mahdollistaa se viestinnän paikasta ja usein myöskin hyvin pitkälti ajasta riippumatta. Ja silloin päästään puhumaan sellaista teknologiasta, joka mahdollistaa sosiaalisen median olemassaoloa. Sosiaalinen media on ehkä kaikkein tunnetuin käsite sellaisesta yläkäsitteestä, josta puhutaan sosiaalisena tietojen käsittelynä. Siinä on ideana se, että informaatioteknologiaa ja informaatioteknologian sovelluksia käytetään jollain tavalla sen sosiaalisen ja sosiaalisuuden tukemiseen. On olemassa taas kaksi eri näkökulmaa asiaan. Kaikki sosiaalisen käyttäytymisen tukeminen informaatioteknologialla on tämän ensimmäisen tulkinnan mukaan sosiaalista tietojen käsittelyä. Voidaan käyttää tämmöistä social software-käsitettä, tai sitten jos halutaan viedä se tulkinta pikkusen tarkemmalle tasolle, niin päästään niin sanottuun vahvaan tulkintaan, jossa sosiaalinen tietojen käsittely edellyttää todellista tietojen käsittelyä. Eli esimerkiksi viime luennolla, kun puhuttiin erilaisista mainejärjestelmistä, suosittelujärjestelmistä, niin se oli tämän vahvan tulkinnan mukaista sosiaalista tietojen käsittelyä. Sosiaalinen media taas meni tuonne heikon tulkinnan mukaan tapahtuvaan toimintaan, jossa ainoastaan tuetaan sitä sosiaalista käyttäytymistä informaatioteknologian avulla. Web 2.0 on ollut reilu vuosikymmenen jo meillä semmoinen keskeinen puheenaihe, jonka on sanottu monella tavalla muuttaneen maailmaa. Katsotaan nyt, että millä tavalla se maailma on muuttunut uudelleen ja mikä sen muutoksen ikään kuin fontimena on ollut. Katsotaan myöskin tuolla myöhemmin se, että mitä niin kuin on tarkasti ottaen sillä Web 2.0 tarkoitetaan. Mutta Web 2.0 lähtökohtaisesti liittyy erilaisiin sosiaalisen tietojen käsittelyn sovelluksiin ja siihen, millä tavalla niitä sovelluksia käytetään. Ja se, millä tavalla niitä sovelluksia käytetään, on taas johtanut siihen, millä tavalla sosiaalinen maailma ja maailma yleensä on tietyllä tavalla järjestynyt uudelleen vähän niin kuin maailma 2.0. Työ- ja elinkeinoministeriö pohti tätä asiaa meidän kaikkien verovaroilla 3 vuotta sitten. Ja TEM tunnisti 4 tämmöistä keskeistä muutostrendiä, jotka meidän on hyvä ottaa huomioon ja jollain tavalla ajattelun pohjaksi, kun pohditaan sitä, että millä tavalla maailma on järjestynyt uudelleen. TEMin mukaan ensinnäkin ihmisten identiteetit ja vuorovaikutussuhteet on muuttuneet voimakkaasti. Tämä liittyy siihen, mitä puhuttiin ihan muutama minuutti siitä, miten postmoderni ja postmodernismi ja postpostmoderni on muuttaneet sitä, millä tavalla me koetaan itsemme ja toisemme. Teknologinen muutos, taloudellinen muutos, poliittiset muutokset on osittain syitä ja osittain seurauksia sille, että ihmisten identiteetit ja vuorovaikutussuhteet on voimakkaasti muuttunut. Jos ajatellaan sitä, että millä tavalla me nähdään maailma ja millä tavalla maailma näkee sitten vaikka se 82-vuotias mummo, joka edelleen asuu siellä Kokkolan seudulla ja lukee pääasiassa vaan Keski-Pohjanmaan lehteä, eikä ole koskaan kuullutkaan sosiaalista mediasta, niin ei ole vaikea hahmottaa sitä, että meidän välillä siinä maailman kokemassa maailman näkemisessä on huomattavia eroja. Digitaalinen media ja digitaaliset palvelut ovat muuttuneet arjen toimintatavoiksi. Tähän liittyen puhuttiin jo aikaisemmin siitä, että se, että maailma on digitalisoitunut ja yhä useampia asioita hoidetaan itsepalveluna, hyödyntää verkkopalveluita ja muita tällaisia digitaalisen palvelun kanavia, niin saattaa johtaa siihen, että osa meistä ei enää pysty niitä asioita hoitamaan. Siitä taas saattaa seurata marginalisaatio, eli syrjäytyminen, ja se taas tarkoittaa sitä, että joku tai tietty osa meistä yksilöistä saattaa ajautua tämän uuden sosiaalisen maailman, uudella tavalla järjestäytyneen yhteisön ja yhteiskunnan ulkopuolelle. Henkilökohtainen elämä ja yhteisöllinen maailma jäsentyvät eri tavalla kuin ennen. Pidetään yhteyksiä sellaisiin ihmisiin, joihin ei välttämättä siinä maailmassa, jossa se viestintä ei tapahtunut verkoissa, oltaisi juurikaan pidetty yhteyttä. Johtuen siitä, että me ei oltu aiemmin siellä reaalimaailmassa heidän kanssaan juurikaan tekemisissä. Esimerkiksi eilen minä kävin keskustelua lukioaikaisen äidinkielen opettajani kanssa, ja jos ei olisi olemassa sosiaalista tietojen käsittelyä, sosiaalista mediaa ja sen sovelluksia, niin olisi ollut aika epätodennäköistä, että parikymmentä vuotta lukiosta ylioppilaskirjoittamisen jälkeen olisin ajautunut keskustelemaan äidinkielen opettajani kanssa vappupäivänä. Suhde työhön muuttuu. Työ ei välttämättä ole enää sellaista 8-4 työtä, vaan työssä aika ja paikka menettävät merkityksen. Toisaalta sitten samalla tavalla työ ja vapaa-aika alkaa sekoittua, eli ei pysty enää sanomaan, milloin on töissä ja milloin on vapaalla. Näiden muutosvoimien seurauksena voidaan sitten muotoilla tämmöinen maailma 2.0, jonka Caracas vuonna 2009 on esittänyt 5C:n avulla. Siellä uudelle maailma 2.0:lle on ominaista luovuus, yhteydet, yhteistyö, konvergenssi ja yhteisö. Eli ensinnäkin se, että luovuuden ja innovatiivisuuden merkitys on lisääntynyt. Rutiineista on siirrytty luovuuteen, rutiineista on siirrytty innovatiivisuuteen, ja jos ajatellaan vaikkapa sitä keskustelua, jota tällä hetkellä käydään siitä, millä tavalla Suomi tulevaisuudessa menestyy, niin kyllähän se mantra on se, että meidän pitää olla luovia ja innovatiivisia ja pystyä luomaan uusia palveluita, joita asiakkaat haluaa ottaa ja joita me pystytään tuottamaan. Yhteydet käytännössä. Se yhteyksien olemassaolo on se asia, joka on mahdollistanut sen, että ollaan siirrytty tähän maailmaan. Ja se yhteyksien olemassaolo on mahdollistanut myös sen massojen yhteistyön, esimerkiksi innovaatioiden kehittämisessä tai sitten arvon luomisessa. Puhutaan tästä tämän luennon loppupuolella lisää. Tieto- ja viestintäteknologia on muuttanut muotoaan sillä tavalla, että ei välttämättä ole olemassa enää edes niin kuin yksittäisiä sovelluksia, yksittäisiä teknologioita. On vain olemassa sellainen kokonaisuus, joka on konvergentisti sulautunut yhdeksi, jota me sitten sujuvasti käytetään. Ja yhteisö on se toimija, joka tietyllä tavalla ohjaa sitä, mitä me tehdään. Sillä yhteisöllä on tavoitteita, yhteisiä kiinnostuksen kohteita, ja se yhteistoiminnan keskeinen rooli on se, joka määrää myöskin hyvin pitkälti jonkun tietyn alueen tai tietyn yhteisön menetyksen siinä uudessa maailmanjärjestelmässä. No, kaiken tämän taustalla, niin kuin tuossa äsken sanoin, on ollut tämmöinen Web2.0-ilmiö, joka käytännössä syntyi tuossa 2004, kun pari olikohan Wired-toimittaja alkoi pohtia sitä, että millä tavalla teknologia on muuttanut meidän toimintaa, millä tavalla teknologia itse on muuttunut. Web2.0 ei viime aikoina ehkä ole enää niin paljon puhuttu kuin sanotaan vaikka 5-6 vuotta sitten, jolloin kaikki, jotka pikkusenkin itseään kunnioitti, niin mainitsi, että he ovat Web2.0-toimintatapojen mukaan toimivia organisaatioita tai omaksuneet Web2.0. Ja jos katsotaan sitä, että mitä siellä oikeastaan tästä asiasta on sanottu, niin eipä tässä meemikartassa ihan hirveästi ole enää sellaista, josta kannattaa kauheasti rintaansa löylistellä. Eli 12 vuodessa Web2.0 on tullut aika lailla arkipäiväistä toimintaa, ja sen takia Web2.0 on unohdettu vähän samalla tavalla kuin aikoinaan unohdettiin se pikku e kaikkien asioiden edessä. Siinä vaiheessa, kun minä tulin yliopistolle töihin, niin elektroninen kaupankäynti oli poikkeuksellisen in. Itsekin olen edelleen virallisesti elektronisen liiketoiminnan lehtori. Kukaan ei ole koskaan mun tutkimus- ja opetusalaa muuttanut, mutta kun nyt kuitenkin jollain tavalla yritän pitää itseäni sellaisessa asemassa, että kukaan ei mulle naura, niin minä sitä elektronisesta liiketoiminnasta on viime aikoina hirveästi puhunut. Nytten Web2.0 alkaa olla kohta sellainen, että siitä puhuminen kannattaa lopettaa. Mutta se, millä tavalla sen Web2.0 mahdollistama sosiaalisuus on muuttanut toimintatapoja, on muuttanut meidän näkemystä maailmasta, mikä on edelleen akuranttia tavaraa puuttavaksi täällä. Ja niin kuin sanoin, niin tällä luennolla katsotaan sitä sosiaalisuutta käytännössä kolmesta eri näkökulmasta, viestinnän näkökulmasta, kaupankäynnin näkökulmasta ja yhteistyön näkökulmasta. Viestinnässä kaikkein tyypillisin, selkein esimerkki siitä, millä tavalla on sosiaalinen ja teknologia on konvergoituneet ja tuottaneet jotain uutta, on se sosiaalinen media. Kaupankäynnissä se on muuttanut kysynnän ja tarjonnan rakenteita ja suhteita ja luonut ehkä tämmöisen uudenlaisen tavan käydä kauppaa. Voidaan puhua sosiaalisesta kaupankäynnistä. Sitten toisaalta yhteistyöhön. Se on luonut tämmöisen massayhteistyön ja kollektiiviälyn toimintatavat, joissa itseä toteutetaan yhdessä muiden kanssa, puhutaan joukkoittamisesta ja verkkovoimasta. Aloitetaan puhuminen tuosta sosiaalisesta mediasta. Mitä teidän mielestä on sosiaalinen media? Mikä siinä on keskeinen? Ja nyt kun joku miettii, että kuka on tuo mies tuossa kalvolla, niin se on Jussi-Pekka Erkkola, jonka sosiaalisen median määritelmää tällä kurssilla käytetään. Mikä teille tulee ensimmäisenä mieleen sosiaalista mediasta? Vuorovaikutus. Muuta. Viestintä. Sitten tarvitaan varmaan jonkin mielestä teknologiaa. No, Jussi-Pekka on graduissaan jo vuonna 2008 määritellyt sosiaalisen median sillä tavalla, että hänen mukaansa sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi. Eli sosiaalista mediaa ei olisi olemassa, jos meillä ei olisi sellaista teknologiaa, joka meillä on tällä hetkellä olemassa. Se on myöskin aina jonkinnäköinen prosessi, eli sillä on alku ja loppu. Ja siinä on toimijoina yksilöitä ja ryhmiä. Ja nämä yksilöt ja ryhmät rakentaa yhteisiä merkityksiä, eli jos jotain sellaista, jonka ne kaikki siinä tietyssä prosessissa mukana olevat toimijat hyväksyy, jonka ne jakaa. Ja se hyväksyminen ja jakaminen tapahtuu sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Siinä on yksi lause, johon on saatu kätevästi mahtumaan sosiaalisen median määritelmä. Eli sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja rakenteellinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksien sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Vastaa kysymyksiin millainen, mikä, ketkä, mitä, millä ja miten. No mikä on sitten käytännössä se tyypillisin ilmentymä, missä sosiaalinen media tulee näkyviin? Ne on tietenkin erilaiset sosiaaliset verkostopalvelut, jotka on palveluita, jotka keskittyvät luomaan ja varmentamaan sosiaalisia verkostoja. Ja tässä on oleellista mutta muistaa se, että sosiaalinen verkostopalvelu, paitsi että se voi luoda ihan oman verkostonsa, niin useimmiten se tietyllä tavalla varmentaa tai tuo näkyväksi jonkin sellaisen verkoston, joka on olemassa jo muutenkin. Tarkoittaa siis sitä, että jos käydään läpi vaikka sitä, että ketkä teistä on kavereita esimerkiksi Facebookissa, niin suurin osa teistä, tai sanotaan, että veikkaisin, että kaikki teistä liittyy toisiinsa jonkin verkon niin kuin yhteyden kautta, riippumatta siitä, että oletteko te siellä Facebookissa kavereita. Sitä on tämmöinen, onko se 6 hengen, onko se 9 hengen teoreema, jonka mukaan niin kuin kaikki maailman ihmiset jollain tavalla liittyy toisiinsa 6 hengen tai 9 hengen kautta, mutta sitä en tiedä, onko koskaan kukaan pystynyt sitä osoittamaan oikeaksi. Mutta jos ajatellaan sitä, että kuinka pieni maa on Suomi, niin jos on aktiivinen vaikkapa LinkedInissä tai jossain vastaavassa, joka näyttää sen, että kuinka kaukana yksi yksittäinen yksilö on siitä toisesta yksilöstä, joka ei ole suora kontakti, niin itse ainakaan en ole koskaan ollut kauempana kuin 3 jakson päässä. Eli 3 hyppäystä semmoisen henkilön, jonka tietoja olen katsonut LinkedInistä, niin olen ollut siinä henkilössä. Käyttäjän aktiivisuus ja sisällön tuottaminen on keskeistä ja on olemassa monen eri tasoisia sosiaalisen median verkostopalveluita, ammatillisia ja sitten vähemmän ammatillisia. LinkedIn on tyypillinen esimerkki tämmöisestä yleisestä ammatillisesta verkkopalvelusta tai verkostopalvelusta, mutta se on vielä hyvin paljon spesifimpiä, esimerkiksi lääkäreillä, asianajajilla ja niin edelleen on omia vastaan. Ja sitten on Facebook, joka on vähän semmoinen jokaiselle jotain. Jos katsotaan, minkälaisia palveluita on ja on ollut olemassa, ja mikä kiinnittää teidän huomionne noissa logoissa?
Paljon semmoisia, joita ei ole kuullutkaan.
Joo, ja minkä takia siellä on aika paljon sellaisia, joita ei koskaan kuullutkaan?
Eri maissa.
Joo, siellä on eri maissa käytettäviä, tai?
Eri
tarkoituksiin. Tätä on vaikka tuo Doppler ja onko täällä kaiku jossain. Tuolla kaiku, orkut. Mikä yhdistää näitä? Ne on joskus olleet olemassa, mutta ne on hävinneet. Ja käytännössä esimerkiksi kaiku, sen oppi Google. Dopplerin täytyy ottaa Google, ja ne on integroitu muihin palveluihin. Ja siitä seuraa, tai tämä on seurausta siitä, että verkostopalvelussahan se, että siellä on mahdollisimman paljon sitä verkostoa, lisää sen palvelun arvoa sille yksittäiselle käyttäjälle. Eli aikaisemmin puhuttiin niistä verkostovaikutuksista, ja siitä, millä tavalla verkoston koon kasvaminen lisää yksittäiselle käyttäjän kokemaa arvoa. Ja sen seurauksena niin näillä palveluilla on tapana kondensoitua, eli palveluita häviää tai sitten jotkin suuremmat palvelut ostaa pienempiä palveluita. Se oli esimerkiksi tuommoinen Muslim, joka oli muslimeille tarkoitettu verkostopalvelu yhdessä vaiheessa. Käsittääkseni ei enää ole olemassa millään tavalla, että ylläpidettiin Suomessa. Ja jos ajatellaan, että on verkostopalvelu, joka on suunnattu vaikka tietyn uskontokunnan edustajille, niin kuinka todennäköistä on, että tietyn uskontokunnan edustajilla on ainoastaan siihen samaan uskontokuntaan kuuluvia kontakteja. Eli mitä tarkemmin rajattu se verkostopalvelu on, niin sitä paremmin pitää olla perusteltavissa sen palvelun tuottama arvo sille jäsenille nimenomaan sen rajauksen perusteella. Ja silloin jos joku tämmöinen uskontokuntarajaus ei ole hyvä perusta palvelulle, mutta sitten se ammatillisuus voi olla. Lääkäreitä saattaa kiinnostaa se, että he keskustelevat joistain asioista, vaan sellaisten ihmisten kanssa, jotka he varmasti tietää olevan lääkäreitä. Mutta sitten kun se lääkäri keskustelee jostain muusta, vaikkapa kalastuksesta, niin ei sitä kiinnosta, että onko se keskustelukumppani tai sitten se, joka antaa, on hänellä kontaktia, niin onko se lääkäri vai jotain muuta, koska se kalastus on sitä se keskeinen. Niinpä lopputulos onkin se, että esimerkiksi Facebook näissä verkostopalveluissa alkaa olla tietyllä tavalla lyönnätön ykkönen. Kuinka moni kuuluu Google Plussaan? Kuinka moni on käyttänyt Google Plussaa johonkin tässä ihan viime aikoina? Eli tässä oli kanssa niin kuin hyvä esimerkki siitä. Google, joka sinällään on hyvin iso ja merkittävä toimija, yritti luoda Facebookin kanssa kilpailevan verkostopalvelun Google Plussa, mutta kun ei siellä oikeastaan mitään tapahdu, eikä siellä oikeastaan enää ketään ole, niin Google Plussin on palvelu, joka alkaa olla aika lailla unohdettu. Ja jos näistä katsotaan, niin Facebook ja LinkedIn on ainakin Suomessa ja suurimmassa osassa muita Pohjoismaita selvästi johtavat verkostopalvelut. Sitten on joitain poikkeuksellisia alueita, niin kuin vaikkapa Saksassa, joilla on oma LinkedIn nimellä Xing. Saksalaisia kollegoja ei tyypillisesti löydä LinkedInistä, vaan ne on kaikki tuolla Xingissä. En tiedä, mikä sitten heidät saa jossain vaiheessa siirtymään LinkedIniin vai siirtyvätkö sieltä pois. Ja sitten jos katsotaan, vaikkapa Renren on käytännössä tämmöinen Facebookia vastaava palvelu Kiinassa, niin siinä kannattaa ottaa se, että kiinalaiset viranomaiset tai Kiinan viranomaiset ei halua, että kiinalaisilla on täysin vapaa pääty länsimaisiin verkostopalveluihin, koska kiinalaiset saattaa tehdä saman tempun kuin iranilaiset tai muutkin aikoina, eli riehantui. Facebookin käyttäjäkunta, millä tavalla kehittyy tällä hetkellä Suomessa? Kyllä. Ja Hesarissa oli 2004 tämmöinen Carlsonin piirros, jossa pilkkimiestä kysyy, keskustelee keskenään ja toinen kysyy, että oletko muuten Facebookissa ja toinen vastaa, että ei, en taida vielä olla siinä iässä. Eli 55-vuotiaat ja sitä vanhemmathan on tällä hetkellä niitä, jotka Facebookiin kaikkein innokkaammin liittyy. Sosiaalinen media muutenkin näiden suurten palveluiden osalta on semmoisessa vaiheessa, että siinä ollaan pikkuhiljaa kaukkeutumassa. Tai siis palvelointi nähdään pikkuhiljaa kaukkeutumassa. Mutta jos ajatellaan, että kuinka moni näihin sosiaalisen median palveluihin on jo tiensä löytänyt, niin ne tilastotiedot, tilastoluvut on aika vakuuttavia ja niitä seuraa sitten monenlaista huomioon otettava asia. We'll be right back. Virossahan, niin kun, jos joku oli tarkkana, niin todettiin muun muassa ne 4B-malli, jota viime luennolla käsiteltiin tietyllä tavalla vanhentuneeksi. Edelleenkin olen sitä mieltä, että se joihinkin tilanteisiin sopii aika hyvin, mutta keskeistä minusta tuossa videossa oli se, että yhä suurempi osa siitä kaupankäyntiin liittyvästä toiminnasta, joka ennen tapahtui jossain muualla, tapahtuu nykyään siellä sosiaalisen median maailmassa. Eli käytännössä esimerkiksi käyttäjien välinen viestintä, toisaalta sitten asiakaspalvelu, suosittelu ja tällaiset asiat on yhä useammin tai yhä suuremmassa määrin siirtymässä sinne sosiaaliseen mediaan ja sitä kautta käytännössä kenen tahansa, joka haluaa maailmassa jotain onnistua myymään, niin pitää olla kiinnostunut siitä, mitä sosiaalisessa mediassa tapahtuu. Voidaan puhua tämmöistä sosiaalista kaupankäynnistä, jolla tarkoitetaan verkkokaupankäyntiä, jossa jollain tavoin hyödynnetään niitä Web2.0-ajattelun mukaisia sovelluksia. Toisaalta sosiaalisen median käyttäminen perinteiseen promotioon on siitä ehkä semmoinen yleisin esimerkki. Keskiviikkona puhuttiin viraalimarkkinoinnista, siitä, millä tavalla asiakkaat verkossa voidaan tavoittaa. Toisaalta on puhuttu siitä, että tuotteella on monta tasoa ja sosiaalista mediaa pystytään hyödyntämään esimerkiksi laajennetun tuotteen tarjoamiseen sille asiakkaalle. Ja vertaissuosituksista puhuttiin jo silloin, kun puhuttiin kollaboratiivisesta suosittelusta tai kollaboratiivisesta suodattamisesta. Ja vertaissuositukseen liittyy sitten myös tämmöinen vertaismarkkinointi, jossa joku voi suositella meille jotain tuotetta. Ne tyypillisesti lisää luottamusta, koska niin kuin tuossa videossa todettiin, niin vertaisten arvioihin, vertaisten suosituksiin luotetaan paljon paremmin kuin siihen, että se myyjä itse kertoo jotain siitä tuotteesta. Toisaalta nykyään ei välttämättä luoteta sitten enää edes tällaisiin virallisiin testeihin, koska niistäkin on paljastunut kaikenlaisia manipulaatiotapauksia vasta. Joskus erotetaan sosiaalinen kaupankäynti ja sosiaalinen ostosten teko. Sosiaalinen kaupankäynti on mutta kuitenkin terminä parempi siinä mielessä, että se ostosten teko on niin häviävän pieni osa sitä toimintaa, joka liittyy siihen kaupankäyntiin, se ostaminen, että sitä ei välttämättä kannata itsenäisenä alueena ottaa esille. Millä tavalla sosiaalisen median avulla voidaan tarjota laajennettua tuotetta? Mitä tarkoittaa laajennettu tuote? Mikä voi olla vaikkapa kännykkään liittyvä tuotelaajennos tai hotelli hyötymiseen liittyvä tuotelaajennos?
Vaikka aamupala.
Aamupala, joo. Tai muuta. Aamupalaa on hankala tarjota sosiaalisen median kautta, mutta sekin on tuotelaajennos, kyllä. Mikä on kaikkein helpoin tapa laajentaa tuotetta sosiaalisen median kautta? Minkä toiminnan toteuttaminen sosiaalisessa mediassa? Vain tällaista merkittävää toimintaa on asiakaspalvelu. Eli se, että asiakas pystyy olemaan meihin yhteydessä sosiaalisen median kautta. Ja me jollain tavalla häntä siellä sitten autamme. Koska ajatellaan sitä, että olen vaikka maailmalla, minun pitää hotellille ilmoittaa, että saanut sinne kello 18 jälkeen, että pitäkää huone varattuna, niin kyllä me todennäköisesti nykyään jo kombinoidaan sen hotellin sieltä Facebookista, kun laitan sitten sille vaikkapa sen puhelinnumeron tai sähköpostilta ja lähetän sille sitä sähköpostia. Suomalaiset on tässä asiassa mun mielestä pikkusen ehkä jäljessä muuta Eurooppaa kehityksessä. Mulla on tässä Saksasta esimerkki. Tämä on Twitteristä twiittailtu asioita ja sitten katsottu, mitä sen jälkeen tapahtuu. Eli tuossa ensimmäisessä kohdassa Thomas Döller twiittaa ja kertoo, että ajojohdin on pudonnut Hallen kaupungissa. Ajojohdin, jos putoaa, niin sehän tyypillisesti aiheuttaa sen, että junaa ei enää mihinkään liiku. Ja se että juna ei mihinkään liipu, niin on kuitenkin sen kannalta, että mitä se asiakas on ydinhyötynä siltä rautatieyhtiöltä ottanut, niin aika hankala juttu. No mitä siinä tapahtuu sitten seuraavana? Niin Deutsche Bahn, joka on se yritys, joka sitä rautatiepalvelua Saksassa tarjoaa, huomaa sen tweetin ja tarjoaa apua uuden yhteyden etsimiseen. Eli tuossa sanotaan, että kyllä, ajojohdin ongelmia on. Tarvitsetteko lisätietoja? Etsin teille mielellään niin kuin uuden yhteyden, niin kerrotte, miten olette menossa. Eli käytännössä tässä tämä henkilö on kirjoittanut ihan julkisen tweetin, joka on kaikille näkyvissä, laittanut siihen pari hashtagia Bahnin ja sitten sen, että se on suunnattu Deutsche Bahnille ja Deutsche Bahn sitten asiakaspalvelukeskuksessa huomaa, että tämmöinen tweetti on tullut ja suuntaa sen tweetin sitten suoraan sille asiakkaalle itselleen. No tässä nyt oli kuitenkin sellainen tilanne, että tämä twiittaaja oli sen kyseisen junan veturin kuljettaja, eikä siinä tapauksessa tarvinnut apua, koska hän istui siellä veturissa ja odotteli, että sitä korjataan sitä ajojohdin ongelmaa. Mutta sitten Deutsche Bahn toteaa, että se kyse voisiko olla siitä, että siellä on matkustaja, jota olisi autettu eteenpäin. Eli tässä käytännössä sosiaalisessa mediassa hyvinkin suuri yritys on huomannut, että yhdellä heidän asiakkaistaan on ongelma ja pyrkinyt auttamaan. Mulla on itselläni tuon saman firman toiminnasta toinen kokemus, jossa ei ollut sosiaalista mediaa millään tavalla mukana, mutta joka tietyllä tavalla teki näkyväksi, että kuinka hyvin asia voidaan hoitaa tietojärjestelmien avulla. Ja sitten kun tämä sitä, miten tämä yleensä hoidetaan Suomessa, niin se ero oli kuin yöllä ja päivällä. Olin Mannheimissa työmatkalla ja olin samana tai sitten yhtenä aamuna lentämässä Suomeen ja mulla oli ostettuna junalippu Mannheimin päärautatieasemalta Frankfurtin lentoasemalle. Ja siinä vaiheessa, kun olin lähdössä hotellista, niin mulle tuli tekstiviesti, jossa Deutsche Bahn ilmoitti, se oli hyvin tämmöinen saksalainen kohtelias viesti, että junayhteys, jolla olette matkustamassa tänään, on juuri nyt 55 minuuttia myöhässä teknisen ongelman vuoksi. Huomasimme, että olette menossa lentoasemalle ja tästä päättelimme, että teille on hyvin tärkeää, että olette perillä ajoissa. Ja tämän takia ehdotamme, että vaihdamme tämän teidän varauksen automaattisesti junaan, joka aikataulun mukaan kulkee myöhemmin, mutta tämänhetkisessä liikennetilanteessa on 45 minuuttia ennen tätä junaa, ja teillä on varaus nyt perillä siellä lentoasemalla. Että jos teille käy tämmöinen järjestely, niin vastatkaa tähän tekstiviestiin OK, niin saatte uuden matkalipun ja paikkatiedon tekstiviestin. Minä sitten vastasin, että OK, jolloin se sitten automaattisesti siirsi mut semmoiseen junaan, joka oli sitten tosiaan ajoissa siellä rautatieasemalla. En usko, että siellä kukaan nyt sortteerasi niitä miljoonia junamatkoja ihan silleen manuaalisesti ja katsoi, että nyt siellä olisi Hoilani, joka on menossa lentoasemalle. Vaan siellä todennäköisesti oli joku algoritmi, joka huomasi, että lentoasema myöhässä oleva juna saattaa olla vaikeus tehdä jotain. Ja se siirsi mut sitten seuraavaan junaan. No me kaikki voidaan miettiä, miten suomalainen VR olisi selvinnyt tästä tilanteesta. Olisin seisoskellut siellä asemalla ja ihmetellyt, että kun ei junaa näy. Ja VR ei välttämättä voi itsekään tietää, että se on myöhässä. Mutta tosiaan niin aika paljon pystytään tekemään sillä, että hyödynnetään teknologiaa ja palvellaan asiakkaita. Tämähän on johtanut siihen, että nykyään monessa mielessä niin asiakkaiden kannattaa ensimmäisenä ottaa yhteyttä toimijaan sosiaalisen median kautta, koska varsinaisen asiakaspalvelun kanavien kautta se vastauksen saaminen saattaa kestää hyvinkin pitkään, mutta sitten jos avaudut Twitterissä tai avaudut Facebookissa, niin yleensä saman tien joku siellä jotain vastaa. Mä en tiedä, onko se hyvä asia vai huono asia, että ne tavalliset asiakaspalvelukanavat on ikään kuin kokonaan unohdettu, mutta se, minkä takia siellä sosiaalisessa mediassa heti vastataan, niin sehän liittyy siihen, että saattaa hyvinkin herkästi muodostua tämmöinen niin sanottu somemyrsky, jos sitä ei jollain tavalla saada sitä asiakasta rauhoittumaan. Sosiaalinen media on siis muuttanut asiakaspalvelua, mutta sitten toisaalta se, että meillä on käytössä erilaisia teknologioita, ne on muuttanut myös sitä, että minkälaisilla asioilla me voidaan käydä sitä kauppaa. Ja silloin päästään puhumaan tämmöisestä ilmiöstä kuin pitkä häntä. eli long tail.
Ideana on se, että tuotteiden ja tuottojen välillä vallitsee tämmöinen niin sanottu 20-80 sääntö, tai jotkut puhuu myöskin 10-90 säännöstä. Se tarkoittaa sitä, että tyypillisesti 20% tuotteista tuo 80% liikevaihdosta. Eli esimerkiksi kirjakaupoissa on sellaisia sillä hetkellä todella suosittuja teoksia, joita myydään paljon, niitä on ehkä se 5. osa tai 10. osa, ja ne tuo merkittävän osan siitä kirjekaupan liikevaihdosta. Eli 20% tuotteista tuo 80% liikevaihdosta. Ne huonomenekkisimmät tuotteet, eli se 80% tuotteista on se pitkäksi hännäksi kutsuttu osuus siitä kaupan valikoimasta. Eli täällä on järjestyksessä tuotteita sille, että täällä on kaikki kysytyimmät tuotteet ja täällä on kaikkein vähiten kysytyt tuotteet. Tällä pystyakselilla on sitten se kysyntä annettuna ajanhetkenä ja se 20% niistä tuotteista, jotka on, niin on tällä alueella. Ja täällä sitten alkaa olla tuotteita, joita kysytään koko ajan vähemmän. Ja niitä huonomenekkisimpiä tuotteita on verkkokaupassa paljon helpompi myydä, kun niiden myyminen on reaalimaailman kaupassa. Toisaalta sen takia, että verkkokauppaan liittyy tämmöinen hyväksi toimitusviive tai hyväksi tarpeen tyydytys, delayed gratification, josta meillä on ollut puhetta. Eli kun me tilataan jotain verkkokaupasta, niin me oletetaan, että sen verkkokaupan toiminta vie vähän aikaa, eikä me saada sitä tuotetta heti mukaan. Eli jos me tilataan vaikka kirja, jota siellä verkkokaupalla ei satu olemaan sillä hetkellä varastossa, niin voi olla, että se verkkokauppa hankkii sen kirjan ja pistää sen meille postiin, ja me ollaan ihan tyytyväisiä, että me saadaan se kirja jonkin ajan kuluttua. Sen sijaan se, että me mennään tavalliseen kauppaan, niin silloin meillä yleensä on sellainen tarve, joka me halutaan, että tyydytetään heti. Toki ne tavallisetkin kaupat, kirjakaupat muun muassa tilailee niitä kirjoja, mutta niiden liiketoimintamalli se hyväksytty toimitusviive ja viivästynyt tarpeen tyydytys ei samalla tavalla toimi. Tai sitten voi olla, että ne tuotteet on digitalisoituja, jolloin käytännössä se, että me halutaan ottaa islantilaista huilumusiikkia, niin on se levy kaupan kannalta ihan se ja sama, koska se islantilainen huilumusiikki on sillä tiedottuna siellä kiintolevyllä, ja se pystyy sen meille tuottamaan samalla tavalla kuin se Antti Tuiskun yhden muuta, anteeksi, kunnolla kappaleen, joka tällä hetkellä varmaan kuuluu niihin 20%, joita kysytään eniten. Tämä on mahdollista sen takia, että on ensinnäkin olemassa haku- ja tietokantateknologioita, joiden avulla pystytään ylläpitämään hyvin laajaa valikoimaa. Eli esimerkiksi kirjakaupoissa käytännössä, kun me haetaan jotain kirjaa, niin se hakee sitä tietokannasta, eikä faktisesti hyllystä niin kuin reaalimaailman kirjakaupassa silloin, kun me mennään sinne kirjakauppaan asioita. Meille voidaan personoida sitä tarjoamaa, siitä on ollut puhetta suosituksijärjestelmien yhteydessä, ja toisaalta sitten verkkoyhteisöjen sosiaalisten palveluiden avulla me voidaan sitten saada tietoa sellaisistakin tuotteista, joita me ei ole oikeastaan tajuttu haluta, jos me sitä tietoa ei oltaisi saada. Jos ajatellaan tällaisia edelläkävijöitä, siinä, että ketkä on tätä pitkän hänen liiketoimintamallia noudattaneet, niin kaikkein tunnetuin esimerkki niistä on Amazon. Amazonhan aikoinaan aloitti nimenomaan kirjakauppana, ja Amazon oli kuuluisa siitä, että se mainosti itseään, että sieltä löytyy sillä hetkellä se 5 miljoonaa kirjaa. Jos ajatellaan mitä tahansa reaalimaailman kirjakauppaa, niin 5 miljoonan kirjan tarjolla pitäminen on sille käytännössä aika mahdotonta. Amazonin jälkeen kirjoja alkoi verkossa myydä moni muukin, mutta esimerkiksi tämmöinen Barnes & Noble, joka on kuuluisa reaalimaailman kirjakauppa, epäonnistui siinä aika lailla alkumetreillä täydellisesti, koska ne myi ainoastaan niitä kirjoja, jotka niillä oli varastossa. Amazon taas aina noudatti tätä niin sanottua pitkän strategiaa. Seuraavaksi kuuntelemme pätkän Googlen entisen toimitusjohtajan Erik Schmidtin viisauksia. Nykyään hän Schmidt taitaa toimia Googlen hallituksen puheenjohtaja.
I would like to tell you that the internet has made such a level playing field that the long tail is absolutely the place to be, that there's so much differentiation, there's so much diversity, so many new voices. I'd love to tell you that that's in fact how it really works. Unfortunately, it's not. What really happens is we follow what is called a power law. And a power law has the property that a small number of things are very highly concentrated and most things have relatively little volume. And virtually all of these new network markets, if you will, follow what's called Zipf's law or power law. And it means that, unfortunately, for our sort of political point of view, that although the tail is very interesting and we enable it, the vast majority of the revenue remains in the head. And this is a lesson that businesses have to learn. While you can have a long tail strategy, you better have a head because that's where all the revenue is. And in fact, it's probable that the internet will lead to larger blockbusters, more concentration of brands, which again does not make sense to most people, because it's a larger distribution medium, and when you get everybody together, they still like to have one superstar. It's just a bigger superstar. It's no longer a US superstar, it's a global superstar. So that means global brands, global businesses, global sports figures, global celebrities, global scandals, global politicians, all those sorts of things. And in fact, just to be clear, it's a 90-10 model. So we love the long tail. We make most of our revenue in the head just because of the math of the power law. And you need both, by the way. You need the head and the tail to make the model work.
Eli varsinkin aikaisemmin vakuuteltiin aina sitä, että yhä pienemmille toimijoille, yhä pienemmille julkaisijoille löytyy markkinoita sen takia, että voidaan hyödyntää tätä pitkän hänen strategiaa. Mutta niin kuin Schmidt tuossa totesi, niin pitkän hänen strategia ei toimi, jos se pää, jossa se häntä on kiinni, ei ole kunnossa. Koska silloin asiakkaita ei se toimijan tarjoama kiinnosta. Suurin osa rahasta, jolla ylläpidetään sitä toimintaa, tulee sieltä päästä. Ja sillä käytännössä, sillä pään tuottamalla liikevaihdolla ja liikevoitolla mahdollistetaan se, että meillä on se pitkä häntä. Ja niin kuin Schmidt tuossa totesi, niin se, että tämä pitkän tämän strategian ylläpito on tyypillisesti mahdollista globaaleille toimijoille ja sen seurauksena on todennäköistä, tai on itse asiassa tapahtunutkin, että kysyntä kohdistuu yhä globaaliin samoihin tuotteisiin, muodostuu tämmöisiä kansainvälisiä superbrändejä, muodostuu kansainvälisiä supertähtiä ja niin edelleen, ja niistä käytännössä saadaan sitten se voitto. Tämä näkyy monissakin asioissa, esimerkiksi kirjallisuudessa. Tietääkö joku, mikä on tällä hetkellä semmoinen kokeilu, jota Elisa Suomessa tekee, jossa julkaistaan kirjaa globaalisti samanaikaisesti? Julian Fellowes, joka on tämmöinen brittiläinen kirjoittaja, joka oli pääkäsikirjoittajana TV-sarjassa Downton Abbey, on nyt kirjoittamassa tämmöistä paloina julkaistavaa kirjaa nimeltä Belgravia. Belgravia, jota myydään samaan aikaan useissa eri maissa. Se ilmestyy luvuittain ja sitä ostetaan luvuittain. Ja siinä on nyt ajatuksena se, että sillä pyritään luomaan kirjallisuuteen tämmöinen superbrändi tai supersuote juuri sitä kautta, että se kirja on samaan aikaan tarjolla useissa maissa. Harry Potter on hyvä esimerkki siitä, käytännössä elokuvat useimmat tiedet. Eli pitkän hännän mallissa oleellista on se, että on paljon sellaisia tuotteita, joihin kohdistuu erittäin voimakas kysyntä, joista tulee semmoisia globaaleja supertähtiä, globaaleja menekkituotteita, ja sen avulla mahdollistetaan sitten se, että myydään myös niitä vähän menekkisempiä tuotteita. Kaupankäynnin jälkeen ruvetaan puhumaan yhteistyöstä, eli massayhteistyöstä ja kollektiiviälystä. Ja tämä on ollut sellainen teema, joka on ollut sanotaan 3-4 vuotta esimerkiksi meidän kandidaatin tutkimuksessa todella pinnalla. Joukkoistaminen, massojen valta, verkonvoima, verkkovoima niin edelleen on ollut suosittuja teemoja kandeissa. Siinä on kyse siitä, että sellainen joukko, joka kokoon on kiinnostunut jostain tietystä asiasta, pyrkii ratkaisemaan jotain ongelmaa tai tekemään jotain työtehtävää yhdessä, käytännössä joko vapaaehtoisesti tai sitä kautta, että jokin toimija on ikään kuin kutsunut heidät yhteen. Tyypillisesti crowdsourcing lähtee liikkeelle siitä, että jollain on jokin työtehtävä ja avoimella kutsulla ennaltamääräämättömälle joukolle tai yhteisölle luodaan sitten mahdollisuus osallistua sen joukkotuotantoon. Pyrkimyksenä on aina löytää siihen ongelmanratkaisuun mahdollisimman sopivia henkilöitä ja sitä kautta se, että sitä ei sitä kutsua millään tavalla ennalta määrätä, niin sillä varmistetaan se, että mahdollisimman sopivat henkilöt sinne löytyy. Mikä olisi tämmöinen esimerkki joukkotuotannolla tunnetusta tuotteesta, jota joku teistä varmasti käyttää? Esimerkiksi minun niminen käyttäjä itsellään perustuu tähän joukkoistamiseen. Se on tosin saanut alkunsa jo paljon ennen kuin kukaan oli kuullut sosiaalista mediasta, mutta perusidea on hyvin sama. Pekin Jesse vuonna 2011 teki joukkoistamisesta massayhteistyöstä ja kollektiiviälystä gradunsa. Ja siellä hän tunnisti tähän massayhteistyöhön 4 oikeastaan tällaista keskeistä sovellusaluetta. Joukkoälyn, joukkotuotannon, joukkoarvioinnin ja joukkorahoituksen. Joukkoäly tarkoittaa sitä, että jokin tämmöinen ongelmanratkaisutehtävä pyritään ratkaisemaan joukon yhteistoiminnalla. Mitä ongelmia Suomessa on ratkaistu joukon yhteistoiminnalla? Tai maailmalla? No, tyypillisesti esimerkiksi pitää saada selville jonkun henkilön henkilöllisyys, niin siinähän on käytetty tämmöistä joukkoälyä. Jos on vaikka kouluampuja tai joku, joka on tehnyt jotain vähän vähemmän kauheata ja sitä viranomaista ei meille kerro, että kuka hän on, niin siinä saatetaan käyttää joukkoälyä. Joukkotuotannosta esimerkki on vaikkapa se Linux-käyttöjärjestelmä, joukkoarvioinnista sitten se, että arvioidaan vaikkapa elokuvia ja muita ja sen perusteella suositaan niitä suosituksia, eli vaikkapa se kollaboratiivinen suodattaminen. Tuohon joukkoälyyn, joukkotuotantoon ja joukkoarviointiin liittyy keskeisenä käsitteenä myös avoimen innovaation käsite, joka on sellainen yrityksiäkin pikkuhiljaa kiinnostava käsite, jonka avulla pyritään varmistamaan, että meidän luote pysyy jatkuvasti kilpailukykyisenä ja asiakkaiden kannalta kiinnostavana. Suljetussa innovaatiossa ajatuksena on se, että kaikki innovaatiotoiminta, kaikki tuotekehitystoiminta toteutetaan sen yrityksen sisällä ja yritys uskoo vakaasti, että kaikki ne parhaat työntekijät, jotka siihen innovaation kehittämiseen voi osallistua, niin työskentelee sen organisaation sisäpuolella, kuuluu siihen organisaatioon. Ja menestyneen tuotteen kehityksen tarvittavat voimavarat alkupääsille menestykselle niin on ainoastaan siellä yrityksen sisäpuolella. Ja lähtökohtaisesti mitään, mitä me ollaan keksitty, ei kannata antaa muiden hyödynnettäväksi. Avoimessa innovaatiossa oletuksena taas on se, että läheskään kaikki sen tuotteen tai tuotekokonaisuuden menestymisen kannalta merkittävät henkilöt ei työskentele siellä meidän yrityksissä, eikä varsinkaan niin, että ne kaikkein taitavimmat olisi siellä meidän yrityksen tai organisaation sisällä. Ja sen takia paras tulos saadaankin, että hyödynnetään paitsi sitä sisäistä tuotekehitystä, niin sitten myös ulkoista tuotekehitystä, eli tällaista avointa innovaatiota. Parempi lopputulos on tämän näkökulman mukaan se, että saadaan aikaan hyvä tuote kuin se, että ehditään sinne markkinoille ensimmäisenä, mutta silloin kun halutaan jollain tavalla niitä joukkojen voimia, joukkojen osaamista hyödyntää, niin meidän täytyy ensin kertoa, että mitä me ollaan kehittämässä ja sen kautta muutkin esimerkiksi kilpailijat saa tiedon siitä, mitä me sillä hetkellä tehdään. Immateriaalioikeuksien keksintöön ja tietoon, joka liittyy tuotteisiin, suhtaudutaan tässä mallissa huomattavasti liberaalimmin, eli ei katsota, että niitä kannattaisi jollain tavalla salata tai estää niiden käyttöä, vaan me nähdään ikään kuin polttoaineena sille meidän omalle tuotekehitykselle. Tyypillisiä esimerkkejä tämmöisestä avoimesta innovaatiosta on muun muassa se, että yhä useammin eri teknologiatoimijat tarjoaa tuotteisiin esimerkiksi rajapintoja, joiden avulla käyttäjä tai käyttäjäryhmä voi kehittää niihin uusia toimintoja. Vaikkapa
suunnan rannetietokoneen hirveän pitkään on erilaisia sovelluksia, jotka tekee niistä rannetietokoneista käyttöjen kannalta paremmin toimia. Joukkorahoituksesta ei vielä ollut esimerkkiä. Katsotaan, kuinka paljon muistatte menneisyyden aamuja. Tiedättekö, ketä nämä ovat? Nämä ei ole minkään kaukaisen menneisyyden haamuja, vaan kaksi rouvashenkilöä, jotka lopettivat aktiivisen toimintansa viime vuoden lopussa. Siinä toi vasemmalla puolella oleva sinisiin pukeutunut henkilö on nimeltään Semja Larsén. Sanotko Semja Larsén teille henkilönä mitään? Semja on ammattiltaan ruotsin opettaja ja sillä oli, tai on edelleen, mutta sitä ei päivitetä Facebookissa, sellainen ryhmä kuin Semja opettaa sinulle ruotsia, jossa joka päivä tuli tämmöinen uusi ruotsin kieleen liittyvä tiedonmuru, jonka sieltä sitten sai halukkaat käydä hakemassa. Siellä taisi olla parhaillaan parikymmentä tuhatta niitä kiinnostuneita. Ja niitä tiedonmuruja, kun sitten kertyi sinne riittävästi, niin todettiin, että tästä olisi hyvä tehdä kirja. Ja tämä kirjan kirjoittaminen alkoi ja vuonna 2012 ruvettiin sitten miettimään sitä, että millä tavalla tämä kirja saadaan rahoitettua. Ja kun itse sisältökin oli luotu verkkoympäristössä, niin siellä sitten jollain tuli mieleen, että tehdään tästä Suomen ensimmäinen joukkorahoituskampanja. Miten Suomessa joukkorahoitus toimii? Toimi silloin ja millä tavalla se toimii nyt?
Onko siinä jotain säästöjä, vaikka
on? Se ei oikein toimi Suomessa, koska joukkorahoitus Suomen viranomaisten näkökulmasta on rahan keräystä. Ja rahojen keräämiseen tarvitaan Suomessa lupa, ja rahankeräysluvan saa ainoastaan sellainen toimija, joka toimii ei-kaupallisesti ja pyrkii keräämään sitä rahaa johonkin tämmöiseen lainsäädännön näkökulmasta hyväksyttävään hankkeeseen. Eli käytännössä vaikkapa Punainen Risti, Amnesty ja vastaavat saa helposti rahankeräysluvan, kun ne kertoo, että ne kerää rahaa oman toimintansa, oman hyvän tekeväisyystoimintansa rahoittamiseen. Mutta esimerkiksi Semja Larsén ei sitten saanut rahankeräyslupaa sen takia, että Semja Larsén, joka haluaa kirjoittaa kirjan, niin ei voi saada tämän hetkisen lainsäädännön mukaan sitä rahankeräyslupaa. Loppujen lopuksi siinä sitten taisi käydä sillä tavalla, että he itse asiassa myivät niitä kirjoja etukäteen ennen kuin kukaan, tai ennen kuin sitä kirjaa oli tehty, tai ennen kuin se oli ilmestynytkään, jolloin käytännössä ne se joukkorahoittaja antoi sen rahan sitä kautta, että he tilaisivat tuotteen, jota ei ollut olemassa, ja maksoivat sen saman tien, jolloin sitten nämä toimijat saivat rahaa sen kirjan tekemiseen ja kirjan julkaisemiseen, mutta sehän niin kuin lähtökohtaisesti ei ole sen joukkorahoittamisen idea, koska se tarkoittaa myöskin sitä, että sen jälkeen, kun olet sen tuotteen tilannut, niin sulle pitää se tuote lähettää, eikä sinulta oikeastaan voi enää vaatia lisää rahaa, koska sä oot saanut sen tilausvahvistuksen. Joukkorahoituksessa kokonaisuutena on tyypillisesti ollut se, että sitä on saanut tukea haluamallaan summalla ja haluamallaan tavalla, ja Suomessa se ei tällä hetkellä ole mahdollista.
Joo, semmoinen mieltä, että eikö tämä Iron Skylle tuli sillä joukkorahoituksella, eikö ne sitten tavallaan kiersi lainsäädäntö?
No ne kiersi sen sillä tavalla, että ne ei toiminut Suomessa. Eli maailmallahan on paljon näitä tämmöisiä Kickstarteria vastaavan kaltaisia toimijoita, ja siellä suomalaiset yrityksetkin on joukkorahoitusta keränneet, mutta jos lähtökohtana on se, että tässäkin oli tämmöinen täysin suomalaisille suunnattu ruotsin kielen oppikirja, niin se ei oikein sovellu semmoisessa palvelussa rahoitettavaksi. Siinä niin kuin tarkoituksena oli saada se joukkorahoitus myös tänne Suomen rajojen sisäpuolelle, mutta se ei nyt silloin onnistunut. Jonka monet saattaa vielä muistaa, siis sehän on edelleen olemassa oleva yritys, niin sehän samalla tavalla kerät rahaa siihen tablettissa tuotekehittämiseen. Eli sillä oli joukkorahoituskampanja ja toisaalta sitten sen yli ennakkotilauksia. Ja en tiedä, oletteko seuranneet nyt sitä, että millä tavalla niille ennakkotilauksille kävi. Eli sehän ei missään vaiheessa sitten sitä massatuotantoa saanut käyntiin. Eli muutamia satoja tabletteja tai valmistoja ja muutamia tuhansia niin tilauksia oli sisällä. Ja sitten palauttelee niitä rahoja sieltä käytännössä yrityssaneerauksesta. Yrityssaneerauksessa olevasta yrityksestään. Eli suomalainen järjestelmä on tässä mielessä aika lailla köntelö vielä. Eli jos mietitään sitä, että meistäkin moni saattaisi olla halukas avustamaan jossain tuotekehityksessä ihan rahallisesti, koska ei välttämättä ole sitä sellaista osaamista tai aikaa siihen, että pystyy niin kuin panemaan eforttia sen työn muodossa, niin tällä hetkellä suomalaiset yritykset Suomessa ei sitä joukkorahoitusta voi siihen oman toimintansa tukemiseen hyödyntää samalla tavalla kuin monissa muissa maissa on mahdollista. Eli käytännössä aloiteltiin tuolla Maslowin tarvehierarkialla, niin lopetellaan sillä myöskin, jossa on tunnistettu näitä erilaisia tarpeita, eli täällä näkyy tämä Maslowin perinteinen tarvehierarkia, fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tarpeet, läheisyyden ja liittymisen tarpeet, ja sitten itseensä toteuttamisen tarpeen tuolla ylimpänä, ja tässä on ikään kuin tunnistettu, että minkälaisilla verkon palveluilla näihin asioihin voidaan vastata. Mä en tiedä, onko tämä nyt kirvittävän hyvää kuvaa, mutta sen avulla ehkä jollain tavalla pystyy asemoimaan niitä palveluita ja kaikkein paras täällä, mutta esimerkki on tämä läheisyyden ja ryhmiin kuulumisen tarpeet, johon Facebook vastaa sitten tuolla itsensä toteuttamisen tarpeisiin on laitettu Wikipedia, että sen avulla sitä pystyisi jollain tavalla sitäkin tarvetta tyydyttämään. Kokonaisuutena ottaen, niin tällä luennolla se perusviesti on, että sosiaalinen ja teknologia ovat teknologian kehittymisen ja verkottumisen myötä konvergoituneet monista sellaisista asioista, joita ennen tehtiin yksin. On tullut yhteisiä projekteja, yhteistä omaisuutta, eli tämmöinen kollektiivisuus luonnehtii tätä kehitystä. Toisaalta semmoinen kudelmaisuus, joka tarkoittaa sitä, että kaikki ei valmistukaan kerralla, vaan moni asia muotoutuu ajan kuluessa, kun siinä on paljon toimijoita, jotka on sitä asiaa tekemässä. Sosiaalinen media on muuttanut identiteetin merkitystä, luonut tämmöisen uudenlaisen yhteisöllisyyden, joka voi olla olemassa käytännössä vain ja ainoastaan tämmöisessä postmodernissa informaatioyhteiskunnassa, joka meillä on, ja joka myöskin heijastaa sitä sen postmodernin informaatioyhteiskunnan olemusta. Ja sitten sosiaalinen tieteen käsittely on muutosvoima, joka muuttaa paitsi yhteiskuntaa, niin yhteiskunnassa taloutta, tekijyyttä ja teknologiaa. Talouden toimintaympäristöä se muuttaa sillä tavalla, että on tullut muun muassa sosiaalinen kaupankäynti, tekijyyttä se muuttaa sillä tavalla, että monesti on vaikea erottaa esimerkiksi yhteisteoksista tai joukkoistamisen seurauksena syntyneistä tuotteista sitä, että kenelle niiden tekijänoikeudet kuuluu, kenelle niistä pitäisi mahdollisesti jotain maksaa, keneltä pitäisi kysyä lupaa niiden käyttöön. Ja teknologia se muuttaa sitä kautta, että yhä useammin teknologiaakin kehitetään sosiaalisesti yhteistyössä eri yhteisöjä. Siinä kaikki. Tavataan jälleen keskiviikkona.